Бишкекте кечки саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Май жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта президент Садыр Жапаров мамлекетке караштуу мүлктүн көпчүлүгүн сатууну сунуштаган. Мамлекетке караган ишканалардын абалы кандай?
Бүгүнкү күндө Бишкек машина куруучу заводтун деген мамлекеттин алдындагы карызы 200 миллиондон ашты. Бүгүн предбанкротном состоянии.
Ушул темага алдыда кеңири токтолобуз. Ошондой эле армян бийлиги азери күчтөрүн өлкөнүн түштүгүндөгү чек арадан ашып өтүп талаштуу жерлерди ээлеп алуу аракетине айыптады.
Башында соңку дооматтарга үн катпаган расмий Баку кийинчерээк азери аскерлери Армениянын аймагына басып кирбегенин, алар азери тарапка тиешелүү тилкелерди жайгаштырылганын кабарлады.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын борбору Кабулдагы мечиттеги жардыруудан кеминде 12 адамдын өмүрү кыйылды. Шаардык полициянын маалыматына караганда мечитте жума намазы окулуп жатканда бомба жарылган, анда кеминде 15 адам жараат алды. Полиция каза болгондордун арасында мечиттин имамы бар экенин, терроршулар дал ушул адамды бутага алышы мүмкүн экендигин билдирди. Бул жардырууга эч ким жоопкерчиликти ала элек. Ооганстанда ушул күндөрү ороз айтка байланыштуу 3 күнгө ок атууну токтотуу режими өкүм сүрүшү керек болчу. Бирок буга карабай зордук зомбулук токтобой жатат. Кыргызстанда болсо Кумтор Голд ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам кабыл алынып күчүнө кирди. Президент Садыр Жапаров акционердик коомдор жөнүндөгү мыйзамга жана жазык кодексине өзгөртүү киргизгендигин мамлекет башчысынын басма сөз кызматы бүгүн кабарлады. 6 майда бул мыйзам долбоору парламентте кабыл алынган. 12 майда Кумтордогу ишмердүүлүктү текшерип жаткан мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров аталган мыйзамдын негизинде Кумтор Голд ишканасына убактылуу башкаруу киргизип, май айынан тарта алтынды Кыргызстанда калтыруу сунуш кылынып жаткандыгын билдирген болчу. Ошондой эле компания Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 төлөөгө милдеттүү экендигин айткан. Ал эми Сентера Голд компаниясы Кумтордо иштеткен. Бул мыйзам 2009-жылкы макулдашууга карама каршы келэрин билдирген. Алтапта Канада менен Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиликтери Кумтор кенине байланыштуу биргелешкен билдирүү таратты. Анда аталган эки өлкө Кыргызстандын маанилүү инвестициялык өнөктөш экендигин белгилеп, тоо кен тармагына байланышкан акыркы окуяларга тынчсыздануусун билдирди. Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун администрациясы активист Мелис Аспековдун билдирүүсүн четке кагууда өлкө башчынын маалымат катчысы Галина Байтерек Аспеков жалган маалымат таратып жаткан, мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун Садыр Жапаровдун шайлоо өнөктүгүн каржылабагандыгын билдирди. УКМКнын тергөө абагында отурган активист Мелис Аспеков 14 майда Facebook-тагы баракчасына азыркы президент Садыр Жапаров талапкер учурунда шайлоо компаниясына Жээнбековдордун үй бүлөсүнөн $10 миллион алганы тууралуу билдирүү жазган. Бул билдирүүгө Сооронбай Жээнбековдун адвокаты Асылбек Кочкоров да жооп кайтарып, Аспековдун айткандарын четке какты. Мелис Аспеков быйыл опуз алап пара талап кылуу деген беренин негизинде 10 январда камакка алынган. Ал УКМКнын тергөө абагында сабалганын билдирип чыккан эле, бирок УКМКнын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева
алды негизи алал келтирүүнүн келип чыгуу себебин билдирүүдөн баш тарткан жана Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын кызматкерлерине эч кандай дооматы жок экендигин айткан
деп билдирди Мелис Аспеков. Буга чейин президент Садыр Жапаровдун жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири катары таанымал болчу. Израилдин аскер күчтөрү 14 майда эртең менен Газа тилкесине артиллериядан жана абадан сок курду. Мындай аракетти тилкедеги Хамас тобунун ракеталык чабуулуна каршы жооп катары түшүндүрүүдө. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Газа тилкесиндеги Хамастын согушкерлерине карата чабуулдар уланаарын билдирди. Израиль жарандары, биз учурда эки фронтту аскердик кампания жүргүзүп жатабыз. Биринчи фронт бул Газа. Мен Хамас жана башка террордук уюмдар бизге өтө жогору баа төлөшөрүн айткам. Биз муну ишке ашырып жатабыз жана дагы чоң күч менен улантабыз. деп билдирди. Аймакта ушул аптанын башында абал курчуп кеткенден бери Палестин тараптан кеминде 100 адам мерт болду. Алардын ичинде балдар да бар. Израилдин 7 адамдын мерт кеткендиги кабарланды. Аймакта куралдуу жаңжал мусулмандардын ыйык майрамы Орозо айтынын учурунда болууда. Эл аралык коомчулук жаңжалды тезинен токтотууга чакырып жатат. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши 16 майдагы жыйынында жакынкы чыгыштагы акыркы абалды талкуулоору да белгилүү болду. Ал тапта АКШ'да коронавируска каршы вакцина алгандарга мындан ары бет капсыз жүрүүгө уруксат берилди. Мындай чечимди ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борбору 12 майда жарыялады. Мындан ары көпчүлүк катышкан иш-чаралар, спорттук мелдештерде эмделген америкалыктар бет кап тагынбаса болот. Коронавирусту жугузгандар дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө азайганы менен Индия, Бразилия сыяктуу калкы көп мамлекеттерде көбөйүп жатат. Акыркы суткада Орусиянын борбору Москвада дагы коронавирусту жугузуп алгандар 4000'ден ашып, акыркы 4 айдан берки жогорку көрсөткүч болгондугу белгилүү болду. Ал эми Сириянын түндүк чыгышындагы качкындар баш калкалаган Аль-Холь лагеринде 5 чатыр өрттөнүп кетти. Бул тууралуу ошол жерде баш калкалап турган тажикстандыктар Азаттыктын тажик кызматына кабарлаган маалыматка караганда 10 майда тутанган жанда андан качкындар өздөрү өчүргөн, балдарыбыз өрттөн жабыркаган жок, бирок башка улуттагы аялдар жана балдар жараат алды деп билдирген ал жердеги тажик аялдарынын бири. Аль-Холь лагеринде ислам мамлекети террорчул тобуна кошулуп кеткен борбор азиялык аялдар менен балдардын көбү турат. Бул жайда тажикстандык эле 400 жаран бар экендиги буга чейин белгилүү болгон.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырды. Ал эми Азаттыктын бүгүн Азаттыкта деп аталган видео жаңылыктар түрмөгүн күн сайын кечинде YouTube жана Facebook'тагы каналдарыбыздан көрүп туруңуз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 15 майда көпчүлүк райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт, абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24, ал эми Баткен облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 6-16, күндүз 22-27, ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 5-10 градуска чейин суук болот, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Бишкекте түнкүсүн бир аз жаан жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 22-24 градус жылуу. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Президент Садыр Жапаров 5 майдагы кайрылуусунда мамлекетке караштуу мүлктүн көпчүлүгүн сатууну сунуштаган. Президенттин кайрылуусун түшүндүрүү үчүн мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду журналисттерди Бишкек шаарында жайгашкан айрым мамлекеттик ишканаларга алып барды. Кабарчыбыз Марат Тагаев дагы мамлекеттик ишканалардын абалын көрүп келди.
Мамлекеттик мүлк фондунун маалыматына караганда Кыргызстанда жалпысынан 104 мамлекеттик ишкана бар, анын 38 гана пайда тапса, 19 чыгым тартып жаткан ишканалар. Пайда таап жаткан 38 ишкананын бир жылдагы таза кирешеси 1 миллиард 293 миллион сомду түзөт. Бул акчанын 50% бюджетке которулуп, 50% ишкананы өнүктүрүүгө жумшалат. 38 ишканада жалпы жоонунан 12526 адам иштейт. Чыгым тартып жаткан, пайда таппаган калган 66 ишканада жалпы жоонунан 5432 адам иштейт. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду рентабелдүү эмес деп журналисттерге көрсөткөн мамлекеттик мүлктөрдүн бири Бишкек шаарынын чок ортосунда жайгашкан Бишкек машина куруу заводу жана Бишкек штам заводу мамлекеттик ишканасы болду. Советтер Союзунун учурунда Ленин деген ат менен белгилүү бул завод Бишкектин чок ортосундагы 70 гектар жерде жайгашкан. Бишкек машина куруу заводунун жетекчиси Бактыбек Бекболотов заводдун мамлекеттин алдындагы карызы 200 миллион сомдон ашып банкроттук абалда экендигин айтты.
Бүгүнкү күндө Бишкек машина куруучу заводдун деген мамлекеттин алдындагы карызы 200 миллиондон ашык. Бүгүн предбанкротном состоянии.
Бишкек машина куруу заводунун имараттарынын 30% ижарачылар отурары белгилүү болду. Калган 70% бош турат, деди заводдун директору. Мурдагы Ленин заводундагы дагы бир завод ок дары чыгарган Бишкек штамп заводу мамлекеттик ишканасы. Бул ишкананын дагы мамлекеттеги карызы 200 миллион сомдон ашары белгилүү болду. Ишкананын директорунун орун басары Алмаз Акматалиев 2018 жылдан бери ишкананын кирешеси өсүп келе жаткандыгын айтат.
18 жылы старт берген жылы өндүрүлгөн продукциянын общий суммасы 48 миллионду түзгөн, 19 жылы 236 миллион түзгөн, 20 жылы пандемияга карабастан иштеп аттык 400 миллионго жакында барды. Таза киреше 20 жылы 36 миллион түздү.
Мамлекеттик мүлк фонду чыгым тартып өзүн өзү багалбай калды деген мамлекеттик ишкананын бири Кыргыз автобекети ишканасы. Бул ишкананын балансына 7 автовокзал, 13 автостанция карайт. Чыгыш автобекетинде Бишкектен токмокко жүргүнчү ташыган Элдияр Кочкурбаев автобекеттин жеке менчик кол коюутусуна каршы болууда.
Менчик өтүп кетчү болсо ул кымбаттайт бияк. Басын көтөрөт. Койсоңор койгула, койбосоңор чыгып кеткиле деген сөздөр болот мисалы.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасынын орун басары Канат Рыскулов мамлекеттин мүлктөрүн толук жеке колго сатып жиберет деген туура эмес түшүнүк экендигин айтты. Учурда экономика финансы министрлиги мамлекеттик ишканаларды пайдага чыгаруу үчүн ар түрдүү жолдор изделип жаткандыгын, жеке менчикке берүү ал жолдордун бири экендигин айтты.
Баары сатып, баары жоголот деген бул мындай туура эмес көрүнүштө. Бүгүнкү күндө коомчулукта ушундай бир көйгөй жаралып атыптыр, баарын сатып, баарын жоготкон атышат деген. Андай көрүнүш бул бүгүнкү күндө өтө туура эмес көрүнүш. Биз сиздин баягы бүгүнкү күндө мына ушул тур кылып көргөзүп атканыбыздын негизи бизде ушул иштебей жаткан нерселерди кийинки күндө бир мындай бир өнүктүрүү жолуна түшүрөлү деген бир иш алкагынын негизинде көрсөтүп атабыз да. Анан
президент Садыр Жапаров кайрылуусунда мамлекеттик мүлктү жеке менчикке өткөрүүгө бир жыл убакыт жетиштүү экендигин, мамлекеттик мүлк фонду бул ишти аяктаган соң жоюлушу кажет деп билдирген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темага кайрылсак, Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинен пара алды деген шек менен кармалган Мелис Асбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан сабалганын жана Садыр Жапаров шайлоо үчүн Сооронбай Жээнбековдон 10 миллион доллар алганын айтып чыкты. Президенттин аппараты бул маалыматты четке какса, Жээнбековдун жактоочусу Мелис Асбековду сотко бере турганын билдирди. Асбековдун абактан жазган каты тууралуу кесиптешим Айбек Бийбосунов айтып берет.
Мелис Асбековдун фейсбуктагы баракчасына анын буттары гугла болгон сүрөтү чыгарылып, арам максаттарына жетиш үчүн мага психологиялык жана физикалык жактан залака келтиришти деп жазылган. Асбековдун атынан жазылган катта атайын кызмат ушундай жол менен андан финансы полициясынын мурдагы жетекчиси Сыймык Жапкеевке каршы көрсөтмө алгысы келгени айтылат. УКМК Асбековдун билдирүүсүн коомчулуктун көңүлүн өзүнө буруу аракети деп баалап жатканын мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү айтып берди.
Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда жайылтылган маалымат чындыкка дал келбейт. Буга 2021 жылдын 11 мартында түзүлгөн акт күбө болуп турат.
Фейсбукта Арси Бек деп катталып, өзүн Мелис Асбековдун досу катары тааныштырган Арсен Бекмирзаев 13 майда камактагы активисттин экинчи билдирүүсүн жарыялады. Бекмирзаевдин айтымында катты Мелис Асбеков жактоочулары аркылуу берип жиберип, коомчулукка ачыктоону суранган. Ал жерде президент Садыр Жапаров талапкер учурунда шайлоо кампаниясына Жээнбековдордун үй бүлөсүнөн 10 миллион доллар алганы тууралуу жазылган. Асбеков анын 1 миллион долларын чүй өрөөнүндөгү үгүт иштерине коротконун, акчаны Садыр Жапаров аларча мамлекеттик резиденциясында ага өз колу менен бергенин билдирген. Асбековдун атынан жазылды делген катта каражаттын каяка которулганы төмөндөгүдөй түшүндүрүлөт.
Сөзүм кур болбош үчүн ар бир райондун координаторлорунун паспорт көчүрмөлөрү менен менден шайлоого алган каражаттарынын кол каттарын далил катары көрсөңүздөр болот. Бундан тышкары башка көптөгөн чыгымдар да болду. Тонналап бензин алганбыз.
Социалдык тармакка жарыяланган Мелис Асбековдун билдирүүсүнө 9 кишинин атынан жазылган ишеним катта тиркелген. Анын авторлору алгач өзүн тааныштырып, андан кийин Асбековдон алып жаткан акчанын суммасын жазышкан. Ишеним кат жазып берген 9 адамдын ичинен 4-ө Садыр Жапаровдун шайлоо учурундагы ишенимдүү өкүлү катары борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өткөн. Ишеним каттын бири Кайрат Чокеев аттуу жарандын атынан жазылган. Ал президенттик шайлоо учурунда Садыр Жапаровдун штабынын Токмок шаары боюнча координатор болуп иштеген. Чокеев интернетке тараган маалыматтар боюнча буларды айтты.
Либо жактан паспортун алып турулду жагына окшоштуруп туруп жазып кое берет да, либо айткан сиздикине жазып кое болот турабы. Мен бирок координатор болуп иштегем, мен иштегем, ал не отрицаем, мен координатор болуп Токмок шаары боюнча иштегем, иш алып баргам. Бирок тыйын маселе жагына киришкен эмесмин.
Мелис Асбеков президенттик шайлоо учурунда Чүй облусунда бир катар жолугушуу иш чараларды өткөрүп, жергиликтүү тургундарды Садыр Жапаровду шайлоого үндөп жүргөн. Ошол маалда Асбеков талапкер Садыр Жапаровдун Чүй облусу боюнча штабын жетектей турганы айтылган эле. Бирок Садыр Жапаров Асбеков анын шайлоо штабында иштебегенин билдирген болчу. Анын абактагы билдирүүсү чыккандан кийин президенттин аппараты Асбековго мындай деп жооп берди.
пара талап кылган үчүн шектелип кармалган Мелис Аспеков мамлекет башчынын кадыр баркын түшүрүп, абройуна шек келтирүүгө аракет кылып жатат. Аспеков чуулганды жана жалган билдирүүлөрдү жасаганга көнүп калган.
Ал эми мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун адвокаты Асылбек Кочкоров билдирүү таратты. Анда экс-президент жалган жала жапкан үчүн Аспековду сотко бере турганы айтылган.
Бул билдирүү караандай калп, коомчулуктун көңүлүн өзүнүн ыплас иштеринен алаксытып, башка жакка бурууга жан далбас уруп жаткандыгы кимге болбосун түшүнүктүү.
Ишеним каттын негизинде Мелис Аспеков 9 кишиге берип, Чүй облусундагы шайлоо иштерине коротулду делген акчанын жалпы суммасы 545 600 доллар. Бул каражат Садыр Жапаровдун шайлоо фондуна келип түшкөн акчанын жалпы суммасына аз эле жетпейт. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында Садыр Жапаровдун штабы үгүт иштерине 50 million 549 859 сом же 616 000 доллар сарптаганы жазылып турат. Жапаров жеңип чыккан шайлоого талапкер катары катышкан Клара Соронкулова Аспековдун айткандары иликтениш керектигин билдирди.
Президенттин кол тийбестиги бар, экс-президенттин кол тийбестиги бар, депутат Жээнбековдун кол тийбестиги бар. Ошол себептен буларды азыр суракка да чакыра албайт. Депутаттар импичментти демилгелейт, анан ошонун алкагында генералдык прокурорго айтат: мына ушул нерсенин баарын текшересиз дагы бизге тактап айтып бересиз. Кылмыштын белгилери барбы, жокпу? Кылмыштын белгилери бар болсо, анда президентке импичмент жарыялайт.
Президенттик жарышта жеңип чыккан талапкерлердин штабы үгүт иштерине сарптаган каражаттын тарыхы алгачкы жолу шек жаратып жаткан жок. Буга чейин укук коргоочу Нурбек Токтоконов 2017 жылдагы шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун штабы борбордук шайлоо комиссиясына расмий түрдө билдирген каражаттан, атап айтканда 158 миллион 96 175 сомдон көп сумма иштеткенин жазып чыккан. Бул маалыматты ошол учурдагы президенттин аппаратындагы жалган жала катары кабыл алган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы темага кошумчалай кетсек, Ички иштер министрлиги Аспековдун кайрылуусу боюнча сотко чейинки өндүрүш башталганын мындан бир нече мүнөт мурда жарыялады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бүгүн Баткендин Аксай айылынын 30 тургуну облустук администрациянын алдына чогулду. Алар Баткен районунун Капчыгай айылы аркылуу Тажикстандын Воорух анклавына жол берилет деген сөздөрдү угуп, тынчсыздануусун билдирип келишкен. Өкүлчүлүктүн маалымат кызматынан кабарлагандай, чогулгандар менен өкмөттүн Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев жолугуп, түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Кумтор Голд ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам кабыл алынып, күчүнө кирди. Президент Садыр Жапаров акционердик коомдор жөнүндө мыйзамга жана Жазык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамга кол койгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматы бүгүн кабарлады. Бул мыйзамдын долбоору парламентте кабыл алынган, анда жер казынасын коргоо, экологиялык жана өнөр жай коопсуздугу боюнча талаптарды бузган, адамдардын өмүрүнө же ден соолугуна түздөн-түз коркунуч келтирген ишканаларга тышкы башкаруу киргизүүнүн негиздери менен тартибин жөнгө салуучу ченемдер камтылган. Армениянын премьер-министринин милдетин аткаруучу Никол Пашинян өлкө аймагына Азербайжандын аскерлери кирип келип, аймактык бүтүндүгүнө шек келтиргенин билдирди. Расмий Баку бул дооматтарды четке какты. АКШда коронавируска каршы вакцина алгандарга мындан ары бет капсыз жүрүүгө уруксат берилди. Сириянын түндүк чыгышындагы качкындар баш калкалаган Аль-Холь лагеринде 5 чатыр өрттөнүп кетти. Бул тууралуу ошол жерде баш калкалап турган тажикстандыктар Азаттыктын тажик кызматына кабарлашкан. Маалыматка караганда өрт 10-чу майда тутанган жана аны качкындар өзүлөрү өчүрүүгө аргасыз болушкан. Аль-Холь лагеринде Ислам мамлекети террорчул тобуна кошулуп кеткен Борбор Азиялык аялдар менен балдардын көбү турат. Бул жайда тажикстандык эле 400-дөй жаран бар экени кабарланган. Кыргыз бийлиги Сирия жана Ирактагы террордук топторго кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экенин билдирип келет. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызга дагы жайгаштырылат. Армян бийлиги азерий күчтөрүн өлкөнүн түштүгүндөгү чек арадан ашып өтүп, талаштуу жерлерди ээлеп алуу аракетине айыптады. Расмий Баку аскерлери Армениянын жерине кирбегенин, алар азерий тарапка тиешелүү аймактарда жайгаштырылганын кабарлады. Дүйнөлүк коомчулук азерий армян жаңжалынын кайрадан тутанып кетишинен кооптонуп турат. Лазат Жаныбек кызынын баяны.
Арменияда парламенттик шайлоого чейин өкмөт башчынын милдетин убактылуу аткарып турган Никол Пашинян 13-майда коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чогултуп, расмий Бакуну кол салууга байланыштуу айыптады.
Бул суверендүү Армениянын аймагына кол салуу, бул бүлдүргүч чабуул,
деди Пашинян.
Ал өлкөнүн түштүк чыгыш провинциясы Сюник жакта 250 азери аскери бир нече чакырым Армениянын аймагына кирип келип, 2 күндөн бери кетпей турганын билдирди. Буга кошумча Армениянын коргоо министрлиги Азербайжандын аскер күчтөрү Азери-Армян чек арасынан дагы 2 жерден басып киришкенин маалымдады. Пашинян жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кайрылып, мүчө өлкөнүн коопсуздугуна олуттук коркунуч жаралганда бирдиктүү чара көрүүнү талап кылды. Башында соңку дооматтарга үн катпаган расмий Баку кийинчерек азери аскерлери Армениянын аймагына басып кирбегенин, алар азери тарапка тиешелүү тилкелерди жайгаштырылганын кабарлады. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги Түштүк Кавказдагы бул эки өлкөнүн чек аралары Советтер Союзу тарагандан бери такталбаганын белгиледи. Баку Еревандын Сюник облусундагы абалды саясий максатта колдонуу аракеттерине жол берилбеши керек деп эсептейт, деп жазылат билдирүүдө. Мындан соң чектеш аймакта эки тараптын расмий аскерий өкүлдөрү жолукканы кабарланды. Бирок бир нече саатка созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Азери армян чек арасындагы абалдын кайрадан чыңалышына дүйнөлүк коомчулук дароо көңүл бурду. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Пашинян менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин расмий Бакудан тез арада Армения менен чектеш аймактардагы аскерлерин чыгарып кетүүнү талап кылды.
Азербайжандын куралдуу күчтөрү Армениянын аймагын басып киришти. Аларды чукул арада артка чакыруу керек,
деп жазды Макрон Facebook-тагы баракчасына. Ал эми Азери-Армян талашында арачы болуп жүргөн Москва Баку менен Ереванды ок атууну токтотуу келишимин аткарууга чакырды. Кремлдин маалыматына ылайык, 13 майда кечинде Орусиянын президенти Владимир Путин Никол Пашинян менен телефондон сүйлөшкөн. Анда орус президенти эки тарап бирдей ортодо ок атууну токтотуу боюнча келишимди кыйшаюусуз аткарышы керектигин белгилеген. Америка Кошмо Штаттары дагы эки тарапты сабырдуулукка чакырып, абалды тынч жөнгө салуунун жолдорун издөөгө үндөдү. Былтыр күзүндө эки өлкөнүн ортосунда Тоолу Карабак үчүн 6 апталык согуш жүргөн. Куралдуу жаңжал Азербайжан, Армения жана Орусия 3 тараптуу макулдашууга кол койгондон кийин гана токтогон. Анын жыйынтыгында жикчил Тоолу Карабактын чет жакаларындагы 3 район кайра Азербайжанга кайтарылып, тынчтык орнотуу күчтөрү катары Орусиянын 2000 жоокери киргизилген. Анда Пашинян бул келишимге кол коёру менен Арменияда нааразылык жүрүштөрү башталып, оппозициялык партиялар премьердин кызматтан кетишин талап кылышкан. Пашинян алгач парламенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүүгө макул болуп, шайлоодо жарандык келишим партиясынан премьерликке кайрадан талапкер болуу үчүн апрелдин соңунда кызматын тапшырып, учурда өкмөт башчынын милдетин убактылуу аткаруучу болуп турат. Арменияда парламенттик шайлоо 20-июнга белгиленген. Азат Жанбек кызы, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштан жабыркагандар мүлктүк жардамдан тышкары укуктук колдоого дагы муктаж болуп турат. Ошол эле учурда гуманитардык жардам бөлүштүрүү да бир ыңгай жолго коюлбагандыктан улам колдоо көрсөтөбүз деген уюмдар бири бирин кайталап калбашы керек, дейт Интербилим коомдук бирикмесинин Оштогу филиалынын жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева. Аталган уюм Баткендеги жабыркаган айылдарды кыдырып, жардам берүүчүлөр жана муктаждардын маалыматын чогултуп, жарандарга чыгымды калыбына келтирүүгө укуктук колдоо баштады. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Гүлгакы Мамасалиевадан иш аракеттер тууралуу сураган.
Биз азыр бул жерде кечээ окуядагы жабыркаган жарандардын керектөөлөрүн аныктап жүрөбүз. Бул керектөөлөр эмне үчүн бизге керек? Бизде коомдук уюмдар ар тараптан иштеген коомдук уюмдар көп. Кээбирлери жаш балдар менен иштейт, кээбирлери аялдар менен, кээбирлери ошол турак жай менен, кээбирлери документтер менен. Аз документтердин көбү күйүп кетти. Ошону калыбына келтиребиз деди госрегистр. Бирок жарандардын деги эле ошол башынан бери документтери жоктору дагы бар да. Өмүр бою ошол жөн эле инвентаризационный китеп менен жашап келгендер бар. Алар калыбына келтириш үчүн бирөө ошол юридикалык консультация көрсөтүп, анан кийин сопровождение кылыш керек да. Бирге ошол жана архивден документтерди таап, же болбосо ошол токтомдорду чыгартып, ал менен госрегистр иш алып барбайт. Алар келген документти эле тактап коюшат, же болбосо ошол базасында болгон документти кайтып жаңыдан чыгарып бериши мүмкүн да, бекер. Керектөөлөрдү аныктагандан кийин коомдук уюмдарга айтабыз: балдар, ушундай керектөөлөр бар экен, эмнелерин өзүңөрдүн миссияңарда жооп берсе жардам бергиле, деп.
Эң биринчи баштапкы муктаждыктар эмне деп айтып атышат? Кандай жардамдарга муктаж болуп атышыптыр?
Палаткалардан сырткары, короосундагы холодильник, керектүү биринчи түшүп атат, андан кийин газ печкаларга, газ плиталарга. Убактылуу ошол үй бүткүчөктү, тиричилик үй бүткүчөктү, жок, эң керектүү үй бүткүчөктү ошол жерде гумпомочтан келген продуктаны сактаганы, бул экинчи ошол күнүмдүк тамак ашты даярдаганы, андан кийин ошол светти тартып берсе деп атышат. Ушул эң керектүү, ошол 2 айдагы керектүү. Эми азыр ошол керектүүлөрдү айтсак, кээбирлер ошол техника менен поддержка кылабы, кээбирлер ошол балдарды лагерге алып барабы, ошол жерден терип алыш керек да, кимге керектүү? Биз азыр бир база түзөбүз, ошол базага коомдук уюмдардын даректерин таштайбыз, анан кийин ошол коомдук уюмдар эмне менен жардам берип атат деген маалыматты таштайбыз. Ал маалыматты жарандарга таратабыз, ал маалыматты акимиятка таратабыз. Мына биз бир жумадан, эки жумадан бери жүрөбүз, губернатор менен жолугуштук, аким менен жолугуштук, анан ал маалыматты бийликке таратабыз. Анан ошону менен ошондой координация болбосо, бири бирибиздин ишибизди кайтала бербей ошол бөлүштүрүп алышыбыз керек да. Бул зонада бирөө иштеп атса, анда биз өзүбүздүн ресурсубузду башка жака жумшашыбыз керек. Ал эми биздин уюм Интербилим жарандардын турак жайга болгон укугун отслеживать этебиз, азыр мониторинг кылабыз, анан жанагы технический нормаларды отслеживать этебиз. Канчалык деңгээлде жана жаңы курулуп аткан үйгө, үйлөр СНИПке жооп берет, ошону көзөмөл кылабыз, анан кийин ошол жарандардын өзүлөрүнүн документтери, акт передачалары, мисалы үчүн ошол үйдү баштап атканда жарандардан уруксат алыш керек булар. Ошол силердин короңорго ушул үйлөрдү курганы макулсуздарбы, то есть булар добровольно намерение көрсөтүш керек да. Анан кийин ошондон баштап долбоорлорду көрсөтүш керек элдерге. Биз мына кечээ күнү максатта жүрдүк, фундаментти заливать этип башташты. Ошол фундаменттин бийиктиги СНИПке жооп бербеген боюнча талкуулар жүргүздүк. Анан кийин биз ошол биздин өзүбүздүн рекомендация, ошол кандай курулуш жумуш болгондо жергиликтүү калкты жумушка алса, мисалы үчүн ошол фундаменттерди куюп атканда башка жактан ошол Ош областынан же Жалал абад областынан алып келген балдар экен да, эмне аларга чыгым кетет, жанагы палаткага жашаганы, анан тамак аш кылганы. Ошол жерде жергиликтүү балдарды жумушка алса, ал ошол жумушсуздукту дагы жоет да.
Бизде негизи ушул талкаланган үйлөрдү гана калыбына келтирүү деп атат. А мунун ичинде жанагы
алар дагы калыбына келтирилет. Биз ошону мониторинг кылабыз, жанагы комиссия бар, ущербти баалаган, бизди комиссияга киргизгиле десек жоопту ала элекпиз. Анын өзүнүн формуласы бар, ошого жараша булар ущербтын протоколун чыгарышат дагы, ущербти бөлөк чыгарыш керек комиссия. Биринчи ущерб ошол өрттөнүп кеткен үй боюнча, экинчи ущерб үйдүн ичиндеги эмеректер боюнча, үчүнчү ущерб бул ошол малдар боюнча. Анан ошону баарын бир протокол чыгаргандан кийин алар ошол чечимди, комиссиянын чечимин бул жарандарга алып келип тааныштырыш керек. Анан бул жарандар таанышкандан кийин ооба макулмун деп кол коюш керек. Кол коюлгандан кийин анан кийин ошол жерден кайсы структура, кайсы министерство чыгымдарын толуктаса, ошолор жоопту болот да. Мисалы үчүн азыр строительный компаниялар, фирмалар жооп берди, бирок биз азыр билбейбиз, Минэконом обычно ошол чечимди чыгарат да, решенияны экономикалык министерствосу санап, анан буларга же акчалай түрүндө бериш керек, же сатып алып бериш керек. Мисалы үчүн июнь окуясында 2010-жылы үйлөр өрттөнүп, имущество өрттөнүп кеткенде элдерге ошол имущественоларды сатып алгыла деп 50,000 сомдон эле берип койгон болчу да. Аз, бул абдан аз да.
Азыр эми бул чыгымдар ким катсына дейт? Мамлекет.
Мамлекет. Мамлекет бөлүнө элек, потому что каражатты бөлүш үчүн жанагы комиссия чечим чыгарып, ущербтын баарын кошкондон кийин акчалай түрдө көрсөтүш керек. Анан ошол акчалай түрдө республикалык бюджеттен сурамжылайт да. А бирок пока алардын колунда полностью ущербтин акчасы жок, сураш элек. Бирок биздин талап, коомдук уюмдардын талабы ошол имуществолорду толугу менен төлөнүп бериш керек. Анан кийин жанагы малдарды дагы толугу менен восстановление болуп бериш керек. Биз аягына чейин ошону көзөмөлдөп, аягына чейин ошол элдердин кызыкчылыгын өкмөттүн неме отурумдарында сүрмөлөп, ошол талап кылып, полностью чыгымдарды төлөп бермесен ушул жерде болобуз. Биз 2-3 ай ошону көзөмөлдөбүз.
Рахмат.
Баткендеги чек арада жабыркагандар менен иш алып барып жаткан Интербилим коомдук бирикмесинин Оштогу филиалынын жетекчиси Гүлгакы Мамасалиеваны кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепке тарткан. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Эгер ушул тапта сайтыбызга баш баксаңыз, анда Аспековдун айыптоосу, шек санаткан шайлоо фонду, Кыргыз Кытай алакасынын жаңы багыты, Азери армян чек арасындагы абал кайра чыңалды, Кыргызстанда кысымга кабылган диний ишенимдер деген макалаларды окуй аласыз. Ошондой эле кыргыз эли демократияга ишенет деп аталган Кыргызстандын Кыргызстандагы мурдагы элчиси Дональд Лунун эксклюзивдүү маеги дагы жайгашкан. Андан тышкары ушул эле макалаларды биздин орус сайтыбыздан дагы орус тилинде окусаңыз болот. Студияда мен Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Шуа кечиңиз менен Азаттыктын 14 май жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Азаттыктын 2-1 форматындагы маегин сунуштайбыз. Анын бул жолку коногу жарандык активист, баштан башта кыймылынын лидери Улан Үсөйүн.
Биз эле болушубуз керек, башканын бардыгы начар, акмак деген бир агрессивдүү, эмоционалдуу бир ойго кетип калып атабыз.
Улан Үсөйүн менен маекти алдыда уга аласыз. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Саламатсызбы. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан 6 бейтап каза болду. Алардын 4-ү Бишкекте, 1-ү Чүйдө, дагы 1-и Ысык Көл облусунда катталды. Муну менен илдеттен каза тапкандардын расмий саны 1687 киши деп эсептелүүдө. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабынын 12 майдагы маалыматын алайык. Соңку бир суткада 200-дөн ашык кишиден вирус жаңы аныкталган. Учурда 1758 киши стационарда дарыланып жатат. Алардын ичинен 86-сынын абалы оор экендиги кабарланды. Соңку күндөрдө COVID-19 илдетинен көз жумгандардын саны көбөйүп, май айынын башынан бери эле 83 киши жашоо менен дал ушул илдеттин айынан кош айтышты. Орусиянын борбору Москвада өткөн суткада 4000 ашык адамдан коронавирус аныкталды. Бул быйылкы жылдын январь айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Бир күндө 60 бейтап каза болду. Орусияда болсо соңку суткада 9500 киши вирус жугузуп алганы белгилүү болгон. Бул 20 марттан берки максималдуу көрсөткүч катары эсептелүүдө. Дарыгерлер мындай тенденция май айындагы майрамдар учурунда көпчүлүк көчөгө чыгып коомдук транспортту колдонгону себеп болушу мүмкүн экенин айтышууда. Пандемия башталгандан бери Орусияда 5 миллиондон ашык адам вирус жугузду. Каза болгондордун расмий саны 115000 деп эсептелүүдө. Медиктер жана демографтор оору жугузгандар жана каза болгондордун чыныгы саны Орусияда мындан алдаганча көп болушу мүмкүн экендигин айтышууда. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Мелис Аспековдун Facebook'тагы билдирүүсү боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу аталган министрликтен маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, иш жазык кодексинин добуш сатып алуу беренеси боюнча тергелет. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган активист Мелис Аспеков 14 майда Facebook'тагы баракчасында учурдагы президент Садыр Жапаров талапкер учурунда шайлоо кампаниясына мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдордун үй бүлөсүнөн 10 миллион доллар алганы боюнча билдирүү жазган. Садыр Жапаровдун администрациясы да Сооронбай Жээнбековдун адвокаттары дагы мындай маалыматты четке кагышууда. Мелис Аспеков быйыл 10 январда опуз алып акча талап кылган деген беренени негизинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынган. Ал буга чейин Садыр Жапаровдун жакын үзөңгүлөштөрүнүн бир катары белгилүү болчу. Бүгүн Баткендин Аксай айылынын 30 тургуну облустук администрациянын алдына чогулду. Алар менен Баткен районунун Капчыгай айылы аркылуу Тажикстандын Варух анклавына жол берилет деген сөздөрдү угуп тынчсыздануусун билдиришкен. Өкүлчүлүктүн маалымат кызматынан кабарлашкандай, чогулгандар менен өкмөттүн Баткендеги өкүлү Абдыкарим Алимбаев жолуккандан кийин алар тарап кетишкен. Кыргызстан менен Тажикстандын чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиясынын 1 майдын түнү болгон жыйынында 4 пункттан турган протоколго кол коюлган. Анын биринчиси тараптардын Тажикстандын Хожалуу айылы менен Арухан клавын байланыштырган айланма жолду биргелешип куруу чечими болчу. Жаңы жолду тажик тарап гана колдонот, аны оңдоону өз милдетин алат. Ал эми кыргызстандык саясатчылар, айрым активисттер муну иш жүзүндө Варухка берилген коридор деп аташып тынчсызданууну билдирген, бирок бийлик мындай формулада мындай формулировканы четке кагып келет. Орусиянын Сургут шаардык соту журналист Эдуард Шмонинди 8 жылга эркинен ажыратты, ага акча талап кылуу жана порнографияны жайылтуу деген айып коюлган. Прокуратура Шмонинди 11 жылга кесүүнү суранган. Ал кылмыш ишин козголушун куугунтук катары атап келет. Журналисттин жүйөсүндө куугунтук Ханты-Мансийсктеги мунайдын уурдалышын ашкерелеген криминалдык мунай деп аталган тасма чыккандан кийин башталган. Азаттыктын орус кызматы мунайды уурдоо боюнча өз иликтөөсүн жүргүзүп, Шмонинден фильминде айтылган маалыматтар чындыкка дал келерин аныктаган. Эдуард Шмонинден криминалдык мунай деп аталган фильми 2016 жылы ноябрда жарыяланган. Анда өлкөдөгү мунай кабай аймактагы коррупциялык схемага орус полициясы жана федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрүнүн тиешеси бар экендиги ашкереленген. Мындан көп өтпөй эле журналист камакка алынып, ага карата 10 ашык айып коюлган болчу.
Рахмат Бакыт Асана соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын 2-1 форматындагы маегинин кезектеги коногу жарандык активист, баштан башта кыймылынын лидери Улан Үсөйүн. Жарандык активист коомду өнүктүрүүгө жарандык коомдун салымы, бийликтин мамилеси, жаштардын дымагы жана жоопкерчилиги тууралуу суроолорго жооп берди. Маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев жүргүздү.
Улан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз,
кош келиңиз.
Рахмат.
Кош келиңиз, Улан мырза. Азыр эми жаштарга чоң үмүттөр артылат. Сиз мыкты келечекти жаратат элек деген кыргызстандык жаштардын бири болуп атасыз, активисттердин бири болуп атасыз. Ошон үчүн сиздин ушул бүгүнкү коомдук саясий турмуштагы көрүнүштөр, тенденциялар, келечекке көз караш деген нерселерди сизден угалы деп чакырдык бүгүн.
Чакырууңуздарга чоң рахмат.
Ушул Кыргызстан 5-майдан баштап жаңы конституция менен жашай баштады. Бул баш мыйзам кабыл алынганга чейин ага каршы сиздер жетектеген баштан башта кыймылы мыйзамдуулук үчүн деген катар катар серия акцияларды уюштурду ар жекшемби сайын. Ал акциялардагы талаптардын кайсы бири долбоорду талкуулоо учурунда эске алындыбы? Конституциянын долбоорун талкуулоо учурунда?
Талкуулоо учурунда эске алынган жок, бирок буга чейинки ошол биз чыгып баштаган убакытта реакциялар аябай эле көп болду. Мисалы биз ошол негизи конституция бул маалымат жарыя боло элек деле баягы кабыл алабыз дейлек деле биз чыгып баштаганбыз 2 жума мурун. Конституциянын долбоорун сунуштап, анан сайтка жарыялап, анан ызы чуу болбоду. Анан биз эл 3-жү жолу жүрүштө баягы миңге чукул адам чыгып, анан конституцияга жол жок деп ага эл сразу эле конституция деген ат берди да. Анан ошолдо эле баягы биз өзүбүздүн ошол мыйзамдуулукка чакырып баштаганбыз да. Себеп дегенде башынан баштап эле бул мыйзам бузуу менен башталган. Деги эле ошол азыркы бийликтин келиши бул абдан күмөн, легитимдүүлүгү боюнча күмөн жаратат. Ошол убакытта да мисалы 9-октябрь боюнча азыр кылмыш иштер козголуп атпайбы? Ошондо да биз баягы ОПГ кетсин, ошол ОПГга жол жок, ошол эле убакытта легитимдүү ошол премьер президент шайлансын, баягы легитимдүү болсун, жогорку кеңеш чогулсун деп биз талап кылып чыкканбыз да. Андан кийин дагы көп суроолор бар, бирок ошол конституция маселесине келгенде ал мыйзамсыз иш башталганда эле биз айтып баштаганбыз. Анан жана айткандай аябай реакциялар болгон, баягы чыгарып алып кайра артка тартышып, анан конституциялык кеңеш менен түзүшүп, анан жанагы талкуулоо баягы кээ бир убакытта маалыматтар чыгып кетип атты го. Биз чыккан сайын ошол каталарын оңдоого аракет кылып жатышат да, бирок тилекке каршы толук кандуу бул оңдолду, жакшы болду деп айтуудан алыспыз.
Ошентсе дагы Кыргызстандын эли 2 референдумда тең ушу конституцияны колдоп беришти. Анан сиздердин акциялар канчалык мындай элдин аң сезимине таасир этти дегенди сурагым келип атат да.
Эми бул жерде биз жалпы масса элге таасирди алдык дегенден айтканы алыспыз, бирок кайсы бир деңгээлде ошол баягы ой жүгүрткөн катмар ошол нерсени түшүндү. Себеп дегенде биз ошол ар бир болуп аткан нерседе ошол өзүн медиа аркылуу, ошол жүрүш аркылуу биз түшүндүрүп берип аттык да. Кайсы жерде туура эмес нерселер болуп атат, кандай нерселер болот деп. Биз эми колубуздан келишинче ошол биз менен пикирлеш адамдарга десек болобу жеткизгенге аракет кылдык. Эми бул нерсеге убакыт тар да. Себеп дегенде азыр баягы бизди чынында баягы жек көрүү аябай эле көп. Себеп дегенде силер колдобой атасыңар, эмнеге каршы чыгып атасыңар деген нерсе бизге аябай басым болуп турат. Бирок биз билебиз, биздин баягы нерсе бир убакыт өткөндөн сөзсүз түрдө мындай баа берилет да бул нерсеге.
Сиздер албетте ошо конституцияга каршы болдуңуздар. Айрым коомдук саясий ишмерлер конституцияга баланс боло турган бул жарандык коом, сөз эркиндиги, анан саясий көз караштын эркиндиги деп айтып атышпайбы? Азыр бүгүнкү күндө жарандык коомдун деңгээли кандай?
Жарандык коомдун Кыргызстан, эгер Борбор Азия өлкөлөрүн ала турган болсок, Кыргызстан абдан жакшы бир жолдо жарандык коом, анткени аябай эле күчкө ээ болуп азыркы болуп аткан процесстерде аябай эле таасири чоң. Бул нерсени моюнга алышыбыз керек. Ошол нерсе баягы дагы бизди ошол авторитарлык башкарууга же диктатуралык жолго түшпөгөнгө туруштук берип келе жатат да. Анан бирок тилекке каршы жакынкы убакта ошол жарандык коомго кээ бир кайсы бир активисттер үчүн же саясатчылар үчүн, оппоненттер үчүн бир жаңы мыйзамдар сунуштап жатышат. Ошол эле жанагы саясий душманчылык деген, политическая вражда деген нерсе сунуштап атат. Ким ошол туура эмес ой айтса, эми ошол статьянын артында баягы кылмыш иши козгоо мүмкүнчүлүк түзүлгөн атат да. Ушул сыяктуу азыр жарандык коомду чектөө, кысуу аракети күчөйдү. Ошол эле убакытта биз билген Россияда жанагы агенттер боюнча мыйзам бар да, эми аны да бизде суу сүйрөп чыгуу аракетин кылып атышат. Бул эми бир нече жолу аракет болгон, эми ушул бийликте дагы азыр ошону алып чыгуу аракети абдан эле ошол жогорку кеңештин трибунасында көтөрүлүп жатат да. Анан албетте бул нерсе биз сыймыктанып, биз айтып мындай көкүрөк мындай төшк кагып сүйлөгөн жарандык коом деген нерсеге коркунуч азыр турат. Бирок мен ишенем, Кыргызстанда мындай диктатуралык же болбосо авторитардык нерсеге эл жол бербейт. Баардык келген тилекке каршы ар бир келген бийлик менин баягы туура кылып атам, мен айткан нерсе өтөт, элге иштейт деп ойлойт. Бирок биз билебиз да, убакыт өткөндөн кийин эл, биздин эл аябай эле акылган, аябай эле мындай көрө билет, азыр болсо убакыт берели деп атышат. Бирок ошол нерсе туура эмес боло турган болсо, сөзсүз эл өзүнүн ушул эле жарандык коом өзүнүн мындай күчүн көргөзөт. Азыр ошол жарандык коом аябай эле күчтүү.
Жарандык коомго, бирок сиз жана да интервьюга чейин айтып атасыз, ушул жарандык коомго басым, ар кандай кысымдар болуп атат, каралоолор болуп атат деп. Анан негизи ошол жарандык коомдо кандайдыр бир өксүктөр жокпу, кандайдыр кемчиликтер кеткен жокпу, ушул да себеп болуп аткан жокпу?
Эми кемчиликтер албетте бар. Буга чейинки катачылыктар, жарандык коом дегенде биз мурун бир адамдарды эле көрчүбүз да, мындай личность деп коет го, жеке адамдарды көрчүбүз. Эми азыр жарандык коом десе мындай топторду, массалык адам массаларды көрүп баштадык да. Бул абдан жаңы форматка өтүшү да. Мурун болсо жарандык коомду кээ бир топтор ошо дискредитация кылып койгон да, ар кандай туура эмес нерсе каталарды кылуу менен. Эми аларды бул ката, тиги ката деп айтпай элем го, жалпысынан албетте моюнга алыш керек, катачылыктар азыр деле болуп атат, буга чейин деле болуп келген. Ошол нерселерден азыр мындай жана каралоо боюнча, башка нерсе боюнча мисалы жыйынтыгын берип атат. Ошол эле убакта мурун баягы мамлекет мындай бир үмүттү ошол мамлекет телеканалдары менен каралай турган болсо, азыр болсо жанагы мындай агрессивдүү бир топтор, медиа булактар, жанагындай желтый пресса деп коебуз, ошо ютуб блогтор кошулуп баштады. Анан бул абдан бир мындай жыйынтыгын берип атат да, каралоонун жыйынтыгын берип атат.
Мисалы сиз жарандык коомдун башкы миссиясы деп эмнени эсептейсиз?
Жарандык коомдун эки эле миссиясы бар, эки эле баягы милдети бар. Бул ошол көзөмөл кылуу, анан талап коюу. Жарандык коом деген өзү эмне деген суроого да жооп беришибиз керек да. Ал ошол коомдун активдүү бир бөлүгү да, анткени элдин баары активдүү боло албайт да. Айылдарда деле бир эки активист бар, ошол жарандык коомдун өкүлү десек болот да. Ал адамдар ошол көзөмөл кылып анан талап коюш керек. Көзөмөл деген туура эмес кылып атса туура эмес кылып атасыңар, туура кылып атса туура кылып атасыңар. Ошол эле убакытта талап коюу деген жанагы мисалы жолдор чечилбей атат, маселе мындай болуп атат деп баягы талап койгонду билиш керек да. Ошол эле эки нерсе. Анан азыркы убакытта албетте жарандык коом качан ошондой деңгээлге жетет, канча көбөйгөндө да, ошондой ой жүгүртүүсү же дүйнө таанымы жанагындай катмар көбөйгөндө да. Анан азыр бизге көбүрөөк ушул жарандык коомдун азыркы миссиясы азыркы убакытта ошол адамдарды агартуу менен алек болуп атат да. Ошол жеткирүү, элге кандай талап коюш керек, көзөмөл кылыш керек депчи. Эми буюрса азыр элдер түшүнүп баштады. Ага мисалы себеп азыр Кыргызстанда болуп аткан, мисалы кечээ эле болгон Баткендеги эл жанагы транспортту тосуу боюнча, ошол эле кемпир абад маселеси боюнча, алар да жарандык коом эл. Ошолор чыгып талап коюп көзөмөл кылып атат, ошол жер боюнча, ошол эле башка маселелер боюнча, жол боюнча. Мына ошол эң чоң миссиясы ошол.
Жаштар арасында улуу муундагы саясатчыларды жерүү маанайы бардай сезилет да. Сиз активдүү катышкан кайсы бир акцияларда ошо тажрыйбалуу саясатчыларды кодулагандагы чакырыктар айтылган учурлар болгон, Бул эми жаштардын билим саясий деңгээлинин тайкылыгыбы же улуу муундагылардын кетирген кемчилиги менен улам болуп атабы?
Бул эки жактуу карасак болот. Бирөөсү ошол эле улуу саясатчылардын кетирген кемчилигине абдан мындай терс караган адамдар бар, топтолгон баягы жек көрүү менен караган адамдар бар. Экинчи жагында сиз айткандай ошол саясий маданий жактан өнүкпөгөндүгү да себеп деген биз эле болушубуз керек, башканын баардыгы начар, акмак деген бир агрессивдүү, эмоционалдуу бир ойго кетип калып атабыз да. Мен ошол жерде дагы мен айткан болчумун, ал туура эмес. Себеп дегенде кандай адам болбосун, саясатчы болбосун, эгер ал адам жанагындай аянтчыларды өз оюн билдирем десе, демек биз аны мындай угушубуз керек да. Себеп дегенде ал өз позициясын айтканга укуктуу, аны биз чектебешибиз керек. Кодулап жана басынткан нерселерге мен дагы каршы болгом, бирок бизде жанагындай программа эрежелерден чыкпаса да, эрежелерде көбүрөөк убакыттарда ошол саясий күчтөргө, саясий адамдарга баягы сөз берилбейт, бирок позициясы катары көрсөтүп ошол акцияларга катышса, биз эч тыюу салбайбыз. Мисалы биз жеке баштан башта андай кылган эмеспиз, анткени бизге ошол эле убакытта биз бир убакта каршы болуп жүргөн, мисалы Кыргызстан партиясынын лидери деле биздин акцияга келген да, анан биз болду эле айтсак болот эле, болбойт, катышпагыла деп Канат Исаевге ушундай кылсак болот эле, жок, биз андай.
Сиз бир жолу бир ушу белгилүү саясатчылардын бирөөнүн колунан телефонду жугуп алган,
микрофон. Ал жерде ошол мен айтып аткан нерсем жана эреже боюнча. Себеп дегенде ал жерде башында эреже болуп атканда айтылган, баягы жарыя болгон элге, эски саясатчыларга же ошо саясий саясатчыларга микрофон берилбейт. Бул жерде жаран жөн эле жарандар келди, кайдыгер эмес деп айтылгандан кийин ошол саясатчы ошол микрофонду алуу аракети кылган, анан ошон үчүн мен ал микрофонду бербегенге туура келген да.
Жаштардын бүгүнкү күндөгү өксүгү эмнеде деп ойлойсуз сиз?
Өксүгү, сиз жанагы бир жакшы сөз айттыңыз, ошо Кыргызстан жаштар Кыргызстан келечеги депчи, жаштар. Бирок бүгүнкү күндө мисалы биз өзүбүздө ошол өксүгүбүз, кем нерсебиз бул өзүбүзгө ишене албаганыбызды да. Өзүбүзгө ишене албай өзүбүз чоң бир саясий бир маданиятты жаратуунун ордуна биз ошол мурунку жаратылып калган жолго жатып берип атабыз да. Көп жаштар ошондой, анткени ошол топто ошол эле мисалы акчалуу партияларда, ошол эле акчалуу саясатчыларда, же болбосо ошол бир мындай идея менен же бир баалуулук менен
себеп
себеп жанагы бизде мындай өздөрүн саясатчы катары көп жаштар мындай калыптандыра албагандыгында. Саясат деген бул мындай ойлошот да, баягы статус эле депчи, депутат болуш статус, же болбосо министр болуш статус депчи, бирок тилек андай эмес да. Тилекке каршы бул саясат деген бул чоң мындайча айтканда жашоо, адам жашоосу болуш керек да. Анан ал жерде ошол сен саясатчы катары калыптанышың керек да. Анан ал жерде сен жанагындай жаманына жакшысына, суугуна ысыгына көнүшүң керек да. Мисалы ошол эле убакта, бир убакта ошол эле Текебаев дейбиз, бул саясатчылар, башка саясатчылар Отунбаева баягы ташы тоого кулап турган да, азыр болсо баарды көргүсү келбейт мисалы ошол адамдардычы, мындай жек көрүү көп да, аябай эле. Ошондой нерсеге даяр болуш керек. Азыркы жаштарда баягы биз жакшы жагынан эле көрүнгүсү келет, болсо эле сразу депутат же министр болуш керек, бирок коомду агартып ошол өзүнүн тарапташтарын жаратуу менен эч ким алектенбейт да. Мындай кандай десем, атайын табигый өсүү жолу жок да. Анан жаштар болсо ошо түшүнөт, өзгөрөт, баягы акчалуу партияга кириш керек, жүзү болуп, же болбосо акча менен кириш керек деген нерселер бар. Анан өздөрүбүз мындай узак мөөнөттүү иш алып баруудан коркобуз же кылбайбыз, баардыгыбыз кыска жеткибиз келет. Анан буга деле түшүнүктүү нерсе бар, эмнеге дегенде. Себеп дегенде биз көрүп атабыз да, элде шайлоодо кандай болуп атат. Эч жыл, беш жыл иштеген саясатчыны эч ким колдобойт, бир жылда пайда болуп акчасын чачкан саясаттын шайлап келишет. Ошон үчүн баардыгында мотивация да жок да.
Мисалы ушул популизмге азгырылып кетпеш үчүн жаштар эмнеден сактаныш керек, кандай, эмне кылышы керек сиздин оюңузча?
Узак мөөнөттүү иш алып барганга үйрөнүшүбүз керек да. Биздики ошол сиз айткандай популисттик чечимдер менен ошол анан амбициялары баягы көп адамдар, мен көрөм, жаштар башкара албайт да. Амбиция бул абдан сонун нерсе болуш керек, бирок биздин амбициябыз эптеп эле жаш кезинде министр болушум керек, эптеп эле депутат болушум керек.
Сиз өзүңүздө андай жокпу? Өзүңүз популяр болуп кеттиңиз го?
Жок, бизде андай нерсе жок. Популярдуу жагы мененки негативдүү жагынан болуп атса керек, позитивдүү жагынан көп деле популярдуулукту көрбөй элем. Болгону бизде биз мына максат койгонбуз, миссиябыз бар, баштан баштанын өзүмдүн ушундай максатыбыз бар. Биз ушул 5-10 жылдыкта жарандык коомду аябай күчтөндүрүү, аябай чоң күч кылуу оюбуз. Ошол боюнча медиа жагында иштеп, ушул онлайн офлайн иш аракеттерин кылып атабыз. Себеп дегенде биз билебиз да, жарандык коом күчтөнбөйүнчө, күч болбоюнча ким келсе да өлкө өзгөрбөйт. Мына көрүп атпайсызбы, азыр болсо эл талап кылганды үйрөнүп баштады, көзөмөл кылып баштады. Азыркы эле эки досту деле кыйнап коюп атат да элчи. Ошол сыяктуу баардык нерсе, бирок жөн эле баягы кыйкырык, ачуу кыйкырык эмес, баардык нерсе аргумент алдуу, мындай конструктивдүү боло турган болсо, мен ойлойм аябай сонун нерсе болот. Анан эл качан агарганда, билим деңгээли көтөрүлгөндө, эл өзү тандаганды үйрөнгөндө, алар каалаган адамды тандап алат, каалаган саясий топ тандап алат да, ошондо өзгөрүү башталат. Мен болобу, сиз болосузбу, эл тандаганды үйрөнсө, алып келип алат да.
2019 жылы ноябрь айында коррупцияга каршы башталган реакция акциясы ошол кезинде чакырыктары ирэттүүлүгү жана саясий кызыкчылыктардын белгиси байкалбаган чыныгы жарандык акция катары коомдо кабыл алынып резонанс жаратты эле. Ошол акциялар максатына жеттиби?
Тилекке каршы максатына жеткен жок, анткени ошол эле мурунку Сооронбай Жээнбековдун убагында деле эч кандай реакциясы болгон эмес, факты сурап жатып алып анан акыры менен өзү дагы кеткенге туура келди. Бирок азыркы бийлик болсо керек болсо ошол камайбыз деген сөзүнөн артка алып, азыр кайра аны аппак адамга айлантып койду. Бул эле ошол башка деле коррупционерлерге жанагындай акталууга мүмкүнчүлүк жаратып койду.
Бажы кызмат мурда төрагасы
Райымбек Матраимов жөнүндө айтып атам. Анткени ал ошол баягы ноябрда болгон реакция ошол иликтөөнүн негизинде болгон да. Иликтөөдөн кийин биз чыкканбыз. Ошол жерде жок дегенде ошол мындай ачык далилденген факттын негизинде иш алып барсын депчи, баягы жаза көрсүн деп. Тилекке каршы ошол азыр болсо элде лакап нерсе пайдаланды, баягы мурунку президентке дагы түйүнө Райым Матраимов жетсе, азыркы президентке деле ошол түйүнө жетет дегендейчи. Тилекке каршы азыр көрүп атабыз, эч кандай мындай жыйынтык болгон жок, бирок ошол реакциянын артында болуп отуруп октябрь окуясы бул келип чыкты да, муну эч ким тана албайт. Муну эч ким жаша албайт. Ошол башталган ноябрь айында башталган иш аракетте жарандык коом уланып отуруп, аягы эмне болду? Аягы ошол төңкөрүш менен бүттү да. Биз аны каалабайт элек, тилекке каршы болуп кетти, бирок биз каалайт элек эми ошол нерселер баягы жарандык коомдун талаптары аткарылса, мындай нерселерден биз мындай алыстамакпыз да, мындай төңкөрүштөн. Биз эч качан төңкөрүштү же революцияны каалабайбыз. Бардык нерсе мыйзамдуу талаада болуш керек, шайлоо жолу менен болуш керек. Бирок азыр биз көрүп атабыз ситуация кандай болуп атканын, анткени баары теңирден тескери кетип атат да.
Ой мырза, негизи сиз ушул көп нааразылык акцияларында башында жүрөсүз, модераторлук кыласыз, кээ бир учурда сизди уюштуруучу катары дагы эсептешет да. Анан мындай акциялардын негизи идеологу ким, уюштуруучулар ким? Бул негизи себеби айрым булактар белгилеп жүрүшөт го, бул кайсы бир кызыкчылыктарды көздөп чыгып атат деп, ушундай тараптардын тиешеси барбы?
Ооба, ушундай айтышат дайым, мындай бир топтор колдошот же батыш же болбосо үчүнчү күч дейт. Анан мен бул боюнча Садыр Жапаровдун өзүнө да жооп бергенмин, анан аны түз эфирге да чакырганмын бир убакытта, чыгыңыз депчи. Анткени үчүнчү күч дегенди ким айтпайсыңар, андан далилдебейсиңерби? Бардык нерсе колунда турат да. Тилекке каршы эч ким далилдеп берген эч ким жок. Биз өзүбүз, менин айлана чөйрөмдө абдан билимдүү, акыл эске толгон адамдар курчап, досторум, тилектештерим курчап турат. Биз өзүбүздүн жарандык позициябыз, ичибизде болгон нерсени ушундай форматта чыгарабыз. Бүт акциялар бекер акысыз болот, себепти ал жерде коротулган эч каражат жок, бир гана социалдык тармактарда пост чыгат, анан элдер топтолот, анан ал жерде көрсөңүздөр керек, өндүрүш байты баш болуп ошол жерден плакаттар жазып чыгабыз да. Анан эгер
плакаттар ошолордун баары өздөрүнүн
иши, өздөрү жасап келет. Анан ар кандай түрдө өздөрү сүрөткө, мисалы ошол эле Татьяна Зеленская өзү бир эки жолу тартып келген сүрөттөр бар, ошол жерде жазышат. Эми жанагы эле ак батманга жазышат, 10 сомдук кагаз, анан 10 сомдук маркер менен жазышат да.
Анан деги эле ушундай акцияларды элдин тынчтыгын бузуу катары дагы көргөндөр бар, буга сиз эмне дейсиз?
Эми бул абдан эме пропаганда, ушундай кылуу аракет кылышты, мына бузуп атат, тигинтип атат деп. Бирок жанагы биз ошол элдер кайрылды дегенде биз дагы айттык, бизге көрсөткүлө депчи. Бирок эч кимдин фамилиясы жок, эч кандай мындай ат жок, ким кайрылгандыгы тууралуу. Анткени биз соттошууга даяр элек да, анткени биз өзүбүздүн дагы конституциялык укугубузду колдонуп атабыз, биз эч кимге тоскоолдук жараткан жок.
Бирок ошол ушундай акциялар элди буза атпай саясий туруксуздукка алып келет деген дооматтарга эмне дейсиз?
Эми мындай да, эми күлкүм келет көп нерсегечи. Мындай айтса бузулабыз деген нерсени бузулат депчи. Эми адамдын акылы болсо, дүйнө таанымы болсо, башында иштеген мээси болсо, ал жөн эле бир акция болуп атса көрүп алып бузулбайт да. Же болбосо
бир саясий чыңалууну жаратат деген,
саясий чыңалуунда бизди биз болсо эми мисалы кетсин, же болбосо булар болбой калды деп кыйкырып, же болбосо буларга агрессивдүү каршы болсок, азыр бийлик оппозициялык бир маанайды жаратсак, бул башка кеп болчу. Биз жасап жарандык коом аркылуу катачылыктарды эле айтып аттык. Бирок мындайча дагы бир нерсе бар, бул бийлик үчүн аябай эле чоң мындай коркунучтуу нерсе болду. Себеп дегенде ошол убакта билесиздер, бийлик баягы жаңы келгенде элдин баары коркуп эле көчөгө чыкпай калды да, коркупчу өзүнүн позициясын айта албай калды. А биз ошондо биринчилерден болуп чыкканбыз. Муну эч ким тамбаса керек. Бирок эл эмнеге көчөгө чыгат деген суроону ойлонуш керек да. Эл өзүнүн маселеси, көйгөйлөрү чечилбей атканда көчөгө чыгат да. Алар жыргагандан көчөгө чыкпайт да. Азыр мисалы Ак үйүнүн айланасында, өкмөттүн айланасында күндө жок дегенде 1-2 митинг болот да. Алар эмнеге чыгып атат? Эмне жыргагандан чыгып атат? Жок, албетте маселесин чече албаганын үчүн үнүм жеткизейин деп чыгып атат да. А биз ошол нерселерди, бирок ошол акцияларды кылуу менен ошол адамдарга да биз маданиятты киргизе алдык да. Аларды баягыдай газондоруп, тебелеп, талкалап эмес, өзүнүн позициясын билдирип, модераторлорду алып келип атышат, өздөрүнүн рупорлорун алып келип атышат. Бул деген нерсе эмне? Жаңы маданий бир нерсе пайда болду да Кыргызстандачы.
Түшүнүктүү. Негизи ушу сиздер чыккан, сиз катышкан же сиздин учурда чыккан митингдерде, жүрүштөрдө, нааразылык акцияларда бийлик катуу кууп таркаткан фактылар катталган жок. Катуу басым жасалган, ачык басым жасалган ушулар катталган жок. Ошол эле учурда бир басымдар, аңдуулар сыяктуулар болду деп сиздер өзүңүздөр дагы айтып жүрөсүздөр. Бул мунун себеби эмне? Биринчиден ким тарабынан болушу мүмкүн? Бардыгы бийлик тарабынан деп айтууга негиз барбы?
Албетте, биринчи бул бийлик тарабынан, анткени биз ал эми мындай ал адамдарды, биздин артыбызда жүргөндөрдү биз таанып бүтүп калдык да.
Алар милдеттүүбү ушу коопсуздук?
Ал милиция милдеттүү. Милиция, алар биздин коопсуздукту караш керек. Бирок бизден алар болсо жана экстремизм башка боюнча ГКМдан келип видеого сүрөткө тартып атканы, алар бизден шек санап же болбосо кандай бир провокациялык нерселерди издеп атат да. А жанагындай экспертизага биздин плакаттарда экспертизага беришкен нерселер бар. Коомдук пикирди дайым жараталгандыгыбыз үчүн жана массалык кармоолор же куулор, куугунтуктоолор болгон жок да. А бирок шикене ар бир жеке адамга аябай эле басымдар азыркыга чейин эле бар болуп атат.
Өзүңүздүн портретиңизди сурагым келип турат да, Улан Үсөйүн ким жана эмнени каалайт?
Жараан жөнгөн жөн гана и жакшы жашоону каалайм. Кыргызстанда жашагам келет. Тилекке каршы менин көптөгөн досторум Кыргызстандан чыгып кетип атышат, кетишкендер көп аябай эле. Бирок мен ушул жерде жашап, ушул жерде мындай өнүгүшкүм келет да. Менин жашым ушул өлкөнүн жашы менен тең чамал да. Анан өлкө кандай азыр кыйынчылыктарда турса деле мен деле ошондой. Өзүмдүк муштудай ачып жиберген жокмун, кыйындай болуп кеткен жокмун дегендей. Бирок бул жер ушул жерде жашагым келет. Ал жашоо үчүн эмне болуш керек? Абдан билимдүү коом түзүлүш керек. Ошол эле убакта мындай эркин бир саясат, ачык саясат жүрүш керек. Анан мен бул жерде ата энемдин күчү баласымын, ушул жерде жанында болгум келет.
Саясий дымак барбы сизде? Мисалы үчүн мамлекетти башкарууга, шайлоолорго катышуу дегендей.
Азырынча андай дымак жок. Себеп дегенде бир нерсени түшүнүп турабыз: күчтүү жарандык коом кура алмайын, ал бийликке баруунун деле майнамы жок. Азыркы жакынкы 5 жылдыкта эч кандай план жок. Биздин максатыбыз, биздин миссиябыз азыр жарандык коомду күчтөндүрүү, агартуу.
Сиз өзүңүз билимиңизди өркөдөтөсүзбү? Кантип өркөдөтөсүз?
Албетте, билимимди азыр мен күн сайын, мисалы азыр форматтар аябай онлайн билим алуулар аябай эле көбөйдү. Анан жолугушуулар көп, пикир алмашуулар аркылуу мен дайым билим жогорулатууга аракет кылам. Бирок ошол боюнча мен диплом боюнча мен дипломду алган эмесмин, албайм дагы Кыргызстанда. Себеп мен Кыргызстандын системасына деги эле билим берүү аз болуп жаткан нерсеге каршымын. Мындай көз карашым түз эмес. Мен ошо университетти таштап койгом, бирок ал азыр Кыргызстандын бир да университетинен мындай мамлекеттик университеттерден эч билим алуу, диплом алуу эч
ойум жок. Сиз ушуну менен мен деген жаштарга туура багыт берип атам деп ойлоп атасызбы азыр?
Мен айтып атам, мен аларга мен чакырып таштабай элем, университетти таштагыла деген жокмун башка. Бирок билим алуунун азыр жаңы форматтары аябай көп. Мен мисалы университетти таштагандан кийин мага өзүмө болгон жоопкерчилик 100 эсе көбөйгөн. Себеп дегенде мен түшүнгөм, университетти таштадым, мен дипломум жок, демек мен эч бир жумушка отура албайм, бара албайм. Демек өзүмдү өзүм улан кылып жаратышым керек деп, азыркы улан ошол нерсе таасиринин негизинде бул улан болуп отурат да.
Түшүнсө да, классикалык норма бар да, сөзсүз диплом болуш керек. Баягы диплому бар болсо баягы ийгиликке жетет, мүмкүнчүлүктөрү кеңейет дегенчи, бул эми дүйнөлүк норма да, диплом алуу дегенчи.
Норма бул ошол дипломду кызматка, мамлекеттик кызматка барыш үчүн эле же депутат болуш үчүн эле керек дегенде болду. А мен ошол диплом дагы кармап турат саясий процесстерди барбашыма. Себеп дегенде мен өзүмдү, жолумду башка жактан көрөм да. Азыр ошол жарандык коомду агартууда анан кошумча ишкерлик менен айттым эми, азым аз болсо дагы ошол жакта көрөм.
Жолу кайсы китепти окудуңуз?
Акыркы жолу мен Грузиянын кантип реформа болгондугу тууралуу китепти окудум, жана ошондой эле дагы бир алхимикти кайра кайталап окуп чыктым.
Эмненин эсебинен жашайсыз?
Биринчиден мен азыркы убакытта, мына кечээ эле мен көлдөн келдим, ошол эксперттик жагында мен ошол чакырышат дайым тренингтерде, семинарларда, андан тышкары биз айыл чарбада ферма кармайбыз. Ошол эле убакта логистикалык кичи компаниябыз бар, ошол эле убакта студиябыз бар, продакшн видеодорду.
Кимди өзүңүздүн атыңыздан айтып атасызбы?
Ооба, мен бардык товар менен компаниябыз бар, ошол эле мисалы ал жерде мисалы салыктарды текшерсе болот, чыгат бардык нерсе. Анткени мен билем да кайсы неге мен бир нерсе тапкызы келсе эмнеден табат экенин. Анан азыр болсо мындай адам мүмкүнчүлүктөр абдан кенен. Бизде мүмкүнчүлүк аябай кенен. Ошол эле убакта биз долбоорлор менен дагы программалар менен иштейбиз. Ошол жана ишкерлерди колдоо программаларыбыз бар. Ошол эл аралык уюмдар менен иштейбиз.
Гранттар
менен иштейбиз. Ошол программалар менен. Биз эми ал нерсени жашыра турбай биз ачык жазабыз. Мисалы мен фейсбугумда, инстаграмымда кирсе, бул ушул айылда ишкерлик өнүктүрүү боюнча эки программабыз бар. Жаштарды активизм боюнча программаларыбыз бар. Ошол эле убакта жанагындай кошумча бизнес булактарыбыз бар.
Анда сизге чоң рахмат биздин студиябызга келип биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн.
Чоң рахмат сиздерге.
Сизге чоң рахмат. Урматтуу Азаттыктын көрөрманы жана угарманы, эки бир форматындагы эксклюзив маектин бүгүнкү коногу жаш активист Улан Үсөйүн болду.
Улан Үсөйүн менен кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев маектеште. Бул маектин видео версиясын сиз адаттагыдай эле биздин сайттан азаттык чекит орг дарегинен жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан көрсөңүз болот. Мен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз сонун улансын. Саламатта калыңыз.